Tervetuloa julkistalouden luennolle. Tällä kertaa meillä aiheena hyvinvointivaltion tulevaisuus. Liikkeelle lähdetään kuitenkin hieman siitä, että minkälaisia asioita alun perin on tavoiteltu, kun suomalaista mallia hyvinvointivaltiosta on rakennettu. Ja sitten luennon loppupuolella hieman pohditaan siltä, että miltä näyttää sitten tulevaisuus tämän järjestelmän näkökulmasta. No, minkälaisia asioita on lähdetty alun perin tavoittelemaan, kun hyvinvointivaltiota on luotu? No, hyvä muistaa, että tietenkin Suomihan on varsinkin sodan jälkeen ollut yksi Euroopan köyhimmistä maista, eli meillä on ollut ihan suoraa aineellista köyhyyttä, joka on ollut akuutti yhteiskunnallinen ongelma, jota on lähdetty ratkaisemaan, ja toki tietenkin myös sitten sodan jälkeen Suomessa on kärsitty monenlaisista puutteista. Mutta tulonsiirrot ovat olleet tärkeä, ja tällaisen sosiaaliturvamallin rakentaminen on tärkeä osa hyvinvointivaltiota, ja sillä on yhtenä tavoitteena ollut aineellisen elintason nousun kasvattaminen, mutta myös laajentaminen, eli yhä isompi joukko suomalaisia pääsisi kiinni aineelliseen hyvinvointiin. Ja tässä meillä on hyvin suositun Gini-kertoimen avulla pyritty kuvaamaan sitä, että miten Suomessa tuloerot ovat kehittyneet alkaen vuodesta 1966 aina sitten tässä viimeisen vuosi on vuosi 2020. No, miten Gini-kerrointa luetaan? Tämä tarkoittaa tässä mallissa sitä, että meillä tuolla pystykuvaajassa niin orikossa on luku 0. Ja tilanteessa 0 meillä olisi sellainen tilanne, että kaikilla suomalaisilla olisi täsmälleen saman verran tuloja. Eli ikään kuin sitten olisi tämmöinen niin sanottu täydellinen tasa-arvon tila tässä tapauksessa. No, se nyt ei ole ehkä realistista, mutta ennen kaikkea meidän tämä kehitys tästä kiinnostaa. Ja toisaalta sitten huomataan, että Gini-prosentti tuolla vasemmassa reunassa kuvaajassa kasvaa ylöspäin. Eli sitten voidaan ajatella, se on maksimissaan 100. Ja tämä on sellainen tilanne, jossa yksi ihminen kaikista pitäisi halussaan kaikkia tuloja. Eli tämä olisi tällainen sitten äärimmäisen epätasa-arvoinen tilanne. No, totuus on yleensä jossain sieltä välillä. Ja tässä huomataan siis, että Suomessa 66 vuodesta tässä näkyy, niin on tuloerot tasaantuneet ensin aika jyrkästikin. No, sitten muutos on hieman maltillistunut ja tuolla 80-90-luvun taitteessa sitten oikeastaan kehitys on kääntynyt. Ja ennen kaikkea tuossa 90-luvun loppupuolella huomataan, että siellä sitten tämä kehitys on ollut tämän historiatarkastelun osalta niin sitten tuloeroja kasvattavaa, mutta taas 2000-luvulla niin hieman aaltoilevaa liikettä, mutta ei tällaisia suuria eroja ei siinä sitten ole päässyt syntymään. Mutta yhtä kaikki meitä kiinnostaa ennen kaikkea se, että kun hyvinvointivaltiota on rakennettu, niin joskus viitataan siihen, että 80-luku on ollut tämmöistä hyvinvointivaltion kulta-aikaa, ja tässä voidaan huomata, että silloin tosiaan nämä tuloerotkin niin ovat siinä aikana niin pienentyneet. No, aineellinen tasa-arvo ja vaikkapa tämä tuloerojen kaventaminen on toki vain yksi osa tavoitetta, eli kyllä meillä muitakin tavoitteita on ollut, kun suomalaista mallia on luotu sukupuolten välinen tasa-arvo tai alueiden välinen tasa-arvo tai sitten myöskin sukupolvien välinen tasa-arvo, eli nämä kaikki tietenkin tärkeitä tavoitteita osaltaan. No, miten julkisen sektorin koko vaikuttaa talouden kasvun edellytyksiin? Tietenkin hyvinvointivaltiota on kritisoitu heti alusta lähtien jo ennen kuin sitä on lähdetty edes toteuttamaan. Ja ollaan oltu huolissaan siitä, että tämmöinen suuri julkisen sektorin koko vie sitten mahdollisuudet tällaiselta hyvinvoinnin kasvulta tai talouden kasvulta. Mutta toki historia on itse asiassa osoittanut toisin. No, Assar Lindbäckin komitea arvioi vuonna 1993 Ruotsissa, että hyvinvointivaltion suuri koko heikentää kasvua maassa. Eli tämä oli yksi ajan diskurssi, ja toki 90-luvun aikanakin Suomessa on sitten lähdetty purkamaan erilaisia rakenteita, ja Suomessa oli vaikea, erittäin vaikea lama 90-luvulla, jossa sitten on tehty erilaisia priorisointeja ja leikkauksia myös sitten julkisiin palveluihin. No, vastakritiikkiin Anthony P. Atkinson on nostanut esille, että usein tässä hyvinvointivaltiota koskevassa kritiikissä on puutteita analyysissä, niin se tehdään turhan suoria johtopäätöksiä. Eli aina tämä kritiikki ei ikään kuin löytäisi sitten kotiinsa. Mutta tämä on ajatonta keskustelua, ja tässä vain kaksi esimerkkiä siitä, miten tästä aiheesta on erilaiset näkökulmat sitten nostaneet hyviä ja huonoja puolia esille. No, kritiikissä yleensä korostuu huoli korkeasta ansiotulojen veroasteesta ja korkean sosiaaliturvan työn kannustimien heikentämistä vaikutuksista. Eli ajatellaan ikään kuin, että koska on tuloveroissa on korkea verotus, niin ei ole kannustinta tehdä lisää työtunteja, koska niistä ei tule välttämättä suurta rahallista palkkiota, kun tämä lisätienesti menee sitten verojen maksuun. No, korkea sosiaaliturva koskevassa kritiikissä taas ollaan huolissaan siitä, että korkea sosiaaliturva ei kannusta olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Eli kun olet sosiaaliturvan piirissä, niin sinun tulosi voivat olla niin korkeat, että ei ole sitten kannustimia olla mukana työelämässä. No, toisaalta tästä hyvinvointivaltion puolustuspuheenvuorossa korostaa yhteiskuntarauhaa. Yrityksillä on vakaat olot, joissa vaikkapa omistamisen suoja on turvattu ja työrauha on turvattu, ei ole yhteiskunnassa suuria kriisejä, ja luottamus on sitten myöskin vahvaa. Toki hyvinvointivaltion kautta on rahoitettu paljon koulutusta, ja tämä mahdollistaa sen, että yhteiskunnassa niin kansalaiset ovat pääosin hyvinkin korkeasti koulutettuja, ja tämä sitten on osaava työvoima mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja sitten myöskin talouden kasvun. Toki iso julkinen sektori toimii myös tällaisena automaattisena vakauttajana, eli kun iskee talouden taantuma tai lama, niin meillä julkinen sektori ylläpitää kysyntää taloudessa, mikä taas sitten tuo tasaa ikään kuin tällaisten ulkopuolisten shokkien vaikutuksia. Lähihistoriasta vaikkapa koronavuodot on esimerkki siitä, että verrattuna vaikka Yhdysvalloissa oli tilanne, jossa valtio antoi suoraan lähes käteistä rahaa ihmisille, jotta he pystyvät ostamaan kaupasta ruokaa ja maksamaan sähkölaskunsa, koska siellä ei tällaista pohjoismaista sosiaaliturvaa ole olemassa. Mutta toisin Suomessa niin toimeentulotuki tai vaikkapa ansiosidonnainen päiväraha niin turvaa ihmisten toimeentuloa, tasaa kysyntää, ja toki myös sitten voidaan, valtio voi käynnistää vaikkapa suuria rakennushankkeita, infrahankkeita, muita tällaisia, jotka sitten tukevat kysyntää taloudessa ja tasaavat niitä shokin vaikutuksia. No, kuten tässä edellisessä ja tässä diassa on huomattu, niin kyllä hyvinvointivaltiohan on ollut perimmiltään hyvin tällainen aineelliseen hyvinvointiin keskittyvä operaatio, mutta kysymys kuuluu, että onko se sitten perimmäinen tarkoitus hyvinvointivaltiolle mahdollistaa vain tällainen korkea talouskasvu. Seuraavaksi siirrytään katsetta vähän tulevaisuuteen. Mitkä ovat sellaisia asioita, joita meidän täytyisi tässä ajassa ratkoa? Olen poiminut Sixten Korkmanin tekemään listausta erilaisista ilmiöistä, jotka haastavat myös suomalaista hyvinvointivaltiota. Näistä ensimmäinen on teknologia ja globalisaatio. Valtiot kilpailevat keskenään kiihtyvästi yritysten investoinneista, ja tällaisessa kilpailussa niin tällaiset korkean veroasteen yhteiskunnat, kuten Suomi, niin voi olla hankala löytää sitä omaa paikkaansa. Yhteisöverotus on yksi asia, eli valtiot kilpailevat yhteisöverotuksesta ja puhutaan niin sanotusta race to the bottom-ilmiöstä, eli sellaisesta ilmiöstä, jossa valtiot toistensa perään laskevat omaa yhteisöveron tasoitustaan sillä ajatuksella, että tämä alhaisempi verotus sitten houkuttelee enemmän yrityksiä investoimaan kukin kansantalouteen sitten ja tätä myöten tarjoamaan työpaikkoja. No, ongelma tässä on se, että lopulta tietenkin se nolla tulee vastaan ja se tarkoittaa sitä, että sitten yrityksiä ei ollenkaan veroteta, mutta kuitenkin jostain niitä verotulojakin tarvittaisiin. No, viime aikoina tässä on pyritty, valtiot ovat keskenään, varsinkin läntiset teollisuusvaltiot ovat pyrkineet löytämään yhteisen ymmärryksen, että säädettäisiin jonkinlainen minimitaso tälle yhteisöverotukselle, jolloin sitten tämä verokilpailu ikään kuin sitten ainakin hieman pienemmiksi. No toisaalta teknologia ja globalisaatio voi olla myös yksi osa ratkaisua ikääntyvien yhteiskuntien näkökulmasta. Suomessa luonnollinen väestönlisäys on negatiivinen, eli meillä kuolee enemmän ihmisiä kuin tänne syntyy, mutta maahanmuuton avulla voidaan sitten tätä ikään kuin demografista, tämmöistä väestön iällistä haastetta lähteä ratkaisemaan, eli saataisiin sitten uusia työntekijöitä ulkomailta. No, työnteen ja yrittäjyyden kannusteet on nyt myös toinen asia, tätä hieman tuossa aikaisemmin jo käsiteltiin, eli mistä löydetään tasapaino, jolla saadaan kestävä julkinen rahoitus ja toisaalta sitten työnteon kannustimet pidettyä kunnossa. Missä löytyy tasapaino tulonsiirtojen kannustinvaikutusten osalta, missä menee sopiva työttömyysturvan taso ja miten eläkejärjestelmän pitäisi, mikä on oikea ikä ihmiselle siirtyä eläkkeelle ja onko sellaista ja miten eläkejärjestelmällä pyritään kannustamaan sitä, että meillä työurat olisivat hieman pidempiä kuin ne aikaisemmin ovat olleet. Eli meillähän viime vuosikymmenet ennustettu elinikä on kasvanut, eli ihmiset elävät pidempään, mutta kuitenkaan tämä sitten eläkeikä ei ole seurannut siinä mukana ihan samalla tavalla, kuten ehkä olisi pitänyt. No, iso periaatteellinen kysymys viimeisenä, että mikä on vastuunjako yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan välillä. Hyvinvointivaltio, pohjoismainen malli nojaa siihen, että se nähdään hyväksyttävänä, että kun vaikkapa maksetaan korkeita ansiotuloveroja, niin sillä verolla sitten rahoitetaan näitä laajoja julkisia palveluita yhteiskunnassa. Ja ainakin lähihistoriassa tai historiassa niin Suomessa tämä on nähty ihan hyväksyttävänä asiana, eli näin sitä sitten pidetään, ikään kuin suomalaiset kantavat toinen toisiaan, varsinkin silloin, jos on vaikkapa terveydellisiä haasteita tai sairauksia, niin silloin meillä on ikään kuin tällaista yhteisvastuullista yhteiskunnassa. Mutta saako se hyväksyntää yhä tässä ajassa? Ja jonkun verran on uutisointia erilaisista tämmöisten yhteisten palveluiden väärinkäytöksistä vastaavista, niin nähdäänkö yhä tämä järjestelmä sellaisena, että se voi toimia tässä ajassa? Eli niin kauan kuin tämä laaja julkinen palvelusektori saa kansalaisten hyväksynnän, niin varmasti myös suomalaisten halu maksaa veroja pysyy myös sitten hyvällä tasolla, mikä se kansainvälisesti verrattuna siis on. Meillä hyvin säntillisesti maksetaan veroja ja suomalaiset ihan suhteellisen mielellään niitä maksavat, kun he tietävät, mihin ne käytetään ja sillä on hyväksyntä, mutta onko näin sitten jatkossa? No, hieman vielä taas haasteita lisää byrokratian kasvu, eli vaikkapa kansainvälisyys, mutta myös sitten teknologia, yksityisyydensuoja, ensimmäiset erilaiset tällaiset asiat aiheuttavat haastetta sille, että pitää lisätä sääntelyä ja valvontaa. Ja tämä tietenkin tekee sitten, voi tehdä järjestelmästä kankean ja se voi myös rajoittaa taloudellista toimintaa. Toisaalta, jos sääntely ja valvonta toimii hyvin, niin se tietenkin antaa ennustettavan ja reilun toimintaympäristön myös yrityksille. Vanheneva väestö, tästä on jo hieman puhuttu, mutta eli eläkemenot, terveydenhuollon menot ja vanhustenhoivan kustannukset kasvavat, kun väestö ikääntyy. Miten saadaan tämä tämä rahoitusvaje sitten korjattu. No sitten on meillä myös kaksi ilmiötä. Ensimmäinen Baumolin tauti. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että meillä teknologia kasvattaa tuottavuutta perinteisesti sellaisilla toimialoilla, joissa yritysten on helpompaa kasvattaa oman toimintansa tuottavuutta. No mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaa vaikka sitä, että julkinen sektori toimii vaikkapa terveydenhuollossa tai vanhustenhoivassa. Ja vanhustenhoivassa niin teknologiset ratkaisut eivät ainakaan vielä tarjoa samalla tavalla hyviä tämmöisiä matalalla roikkuvia hedelmiä, joissa tuottavuutta voitaisiin parantaa, vaan kyllä siellä myös jatkossa tarvitaan ihan ihmisiä tukemaan vanhusten asumista ja auttamaan arjessa. Ja tästä tietenkin ajankohtainen keskustelu on vaikkapa erilaista hoitajamitoituksista, niin se kertoo, kuinka kriittistä tämä henkilöstöresurssit ovat tällä toimialalla. No sitten mennään taas yksityiselle puolelle. No, toinen ehkä aika äärimmäinen esimerkki on peliala. Eli pelialalla paljon kustannuksia menee erilaisten pelien kehittämiseen, mutta sitten kun tämä tuote on luotu, niin sen kopioiminen ei käytännössä maksa mitään, vaan sitten se on skaalattavissa ja saa pystytään, yritys voi tehdä huimia tuottavuuksia, koska ne markkinat ovat isot ja käyttäjämäärät ovat globaalisti valtavia. Mutta tässä on kaksi eri toimialaa, joilla toisella toimii pääsääntöisesti julkinen sektori ja toisella taas toimii yksityiset yritykset, ja tämä mahdollisuus kasvattaa tuottavuutta omassa toiminnassaan on erilaista. Ja kun tämä tuottavuus kehittyy eri tavalla, niin se tietenkin myös asettaa sitten eri tavalla painetta julkisen sektorin kustannuksille kuin yksityisen sektorin kustannuksille. Ja näin ollen hyvinvointivaltiossakin laajan julkisen sektorin palveluissa, niin nämä kustannukset elävät eri tavalla kuin yksityisellä sektorilla. Tällä tarkoitetaan tätä Baumolin tautia. No sitten on vielä Wagnerin laki. Se tarkoittaa sitä, kun meillä elintaso nousee, niin myös odotukset nousevat niiden annettujen palveluiden suhteen. Nykyään jopa oletetaan jonkinlaista asiakaspalvelua, kun käydään hoitamassa valtion virastossa asioita, odotetaan, että asiat tulevat, päätökset tulevat nopeasti, niissä ei kestä kauaa. Asioita pystyy hoitamaan erilaisia palveluväylien kautta. Ja tietenkin tämä kaikki kehittäminen sitten maksaa, mutta vaikka ikään kuin se perustarkoitus saataisiin toteutettua, perusongelma ratkaistua, niin vaaditaan sitten vielä jotain hieman lisää, tämmöisiä laatuvaatimuksia. Niin tämä myös sitten asettaa odotuksia meidän julkisille palveluille, niiden kehittämiselle, ja se myös sitten kasvattaa kustannuksia. No, hyvinvointivaltion ongelmista yksi ajankohtainen on tietenkin myös kestävyysvaje. Tästä aiheesta käytetään moniakin termejä, mutta kestävyysvaje on ehkä se yleisin. Toki osa sanoo, että kyseessä on verotuksen vaje. Yksinkertaistetusti meillä on ikään kuin tämmöinen ainakin toistaiseksi pysyvä alijäämä valtion hallinnon rahoituksessa, eli me kulutamme enemmän kuin sitten saamme veroilla tai muilla tuloilla sitten julkista rahoitusta korvattua. Mutta mitkä tekijät täällä niin sanotun kestävyysvajien taustalla ovat, niin siellä on meillä vanheneva väestö, eläkemenot kasvavat, terveydenhuollon kustannukset kasvavat, vanhustenhoivan kustannukset kasvavat. Nämä asettavat jo uusia paineita sitten julkiselle rahoitukselle. No sitten täällä ovat myös nämä aiemmin mainitut Baumolin tauti ja Wagnerin laki muun muassa. No, tähän aikaisemmin hieman liittyen on mielenkiintoista tietenkin tarkastella, että miten eri julkisyhteisöjen menot ovat kasvaneet tässä viime vuosina. Tässä on 2000-luvun tarkastelua ja tästä huomataan, että osa näistä eri kohteista on aika vakaitakin, mutta sitten ennen kaikkea huomataan, että meillä tuo sosiaaliturva tässä tarkastelussa on kasvanut verrattuna näihin moneen muuhun osioon. No, tarkastellaan hieman sitten vielä sosiaaliturvamenoja tarkemmin. Tässä siis äskeinen otettu pelkästään sosiaaliturvamenotarkastelun. Täällä huomataan, että ennen kaikkea vanhusten hoivaan liittyvät menot ovat kasvaneet tässä 2000-luvulla, mikä on nyt aivan loogista verrattuna tähän meidän aikaisempaan keskusteluun. No vähän positiivisuuttakin tähän loppuun. Korkman nostaa esille myös onnistumisia, ja Pohjoismaissahan meillä on toimiva oikeusvaltio ja pystytty turvaamaan suuri yksilön vapaus sekä ikään kuin niin sanotun positiivisen vapauskäsityksen, mutta myös negatiivisenkin vapauskäsityksen näkökulmasta. Eli vaikkapa koulutus on hyvä esimerkki. Meillä on koulutus on ilmaista aina yliopistokoulutusta ja tohtoritutkintoa myöten, eli ei tarvitse lukukausimaksuja maksaa. Eli tällaisia asioita, jotka eivät ole kansainvälisesti katsottuna itsestäänselvyyksiä, ne on pystytty Pohjoismaissa toteuttamaan. Talouden tehokkuus on meillä hyvällä tasolla ja varsinkin historian tarkastelussa niin meiltä on Suomi on pystynyt Euroopan köyhimmästä maasta niin kasvattamaan itsensä yhdeksi Euroopan korkeimman elintason maista. Toki täytyy poikkeuksena sanoa, vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen meillä oli noin 10 vuotta, että meillä ei käytännössä aineellinen elintaso Suomessa noussut. Tästä puhutaan niin sanottuna menetettynä vuosikymmenenä, ja vasta viime vuosina on päästy tähän talouden kasvuun kiinni. No, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasainen tulonjako on toteutunut meillä varsin hyvin verrattuna kansainväliseen kehitykseen. Ja iso julkinen sektori ja se edellyttämä verotus on voitu toteuttaa kasvavan elintason oloissa. Eli on ikään kuin pystytty kuitenkin yhdistämään tämä laaja julkinen sektori, kansainvälisesti verrattain korkea veroaste, mutta kuitenkin myös meillä on syntynyt hyvää elintasoa kasvattavaa yritystoimintaa ja on pystytty sitten yhteiskuntaa kehittämään. Ja ei se vähäinen tietenkään ole tämä Suomen nousu maailman onnellisimpien yhteiskuntien joukkoon ja jopa maailman onnellisimmaksi yhteiskunnaksi. No sitten hieman omia nostoja haasteista. Ajankohtainen kysymys on myös työmarkkinoiden osalta. Kysymys kuuluu siitä, että miten rahoituksen taakkaa jaetaan työntekijöiden ja työnantajien kesken. Meillä oli ennen tällainen keskitettyjä työmarkkinasopimuksia, puhuttiin niin sanotusta tuposopimuksista, mutta näistä on nyt viime vuosina luovuttu. Eli työnantajien edustajat, elinkeinoelämän edustajat ovat ilmoittaneet, että he eivät enää tällaisia sopimuksia tee, ja he haluavat siirtää tätä neuvotteluvaltaa sitten enemmän paikalliselle tasolle. Ja nyt oikeastaan mietitään tällä hetkellä, että mikä se uusi suomalainen järjestelmä työmarkkinoilla sitten on ja miten rahoituksen taakkaa jaetaan työntekijöiden ja työnantajien kesken. 2016 sovittiin niin sanottu kilpailukykysopimus, KIKY-sopimus, joka siirsi silloin vastuuta sosiaaliturvamaksusta yrityksiltä palkansaajille. Tällä pyrittiin parantamaan yritysten kustannusrakennetta ja kilpailukykyä suhteessa Suomen tärkeimpiin kilpailijamaihin, joista nyt voisin mainita ainakin Saksan ja Ruotsin. Mutta tämä sopimus tietenkin on sitten tulehduttanut neuvotteluja lähivuosina. Ja oikeastaan nyt ajankohtainen kysymys tätä luentoa nauhoittaessa on hoitajien sopimus, jossa Tehy ja Super haastoivat kunta-alan työnantajia omissa neuvotteluissaan. No, tähän nyt on saatu ratkaisu, mutta sitten katsotaan, että minkälaisia, mitkä ovat ne vaikutukset seuraavaksi, eli kuinka näihin toteutuneisiin palkkatoiveisiin sitten reagoidaan muiden julkisen alan liittojen osalta. Nousevatko vaikka opettajien palkat, tuleeko sieltä vaatimuksia tai muita työntekijöitä julkisella puolella. Ja tietenkin se, että miten sitten yksityisellä puolella tähän reagoidaan, että kun aletaan neuvottelemaan teollisuuden sopimuksista, niin pyrkivätkö he ikään kuin vielä sitten parempaan sopimukseen kuin sitten hoitajien kanssa. Ja kun ajankohtainen inflaatio on jo korkea, niin miten tällaiset palkkaneuvottelut ja mahdolliset korotukset voivat sitten vaikuttaa inflaation jatkossa. Keskustelu työmarkkinoiden jäykkyyksistä on jatkuvaa. mutta ei mene nyt enää näihin kannustinvaikutuksiin sen enempää kuin niistä on keskusteltu. No sitten meillä on tällä hetkellä itse asiassa tässä loppusyksystä 2022 varsin hyvä työllisyystilanne. Meillä on verrattain korkea työllisyysaste, mutta sitten meillä on tämä ikään kuin työttömyyden kova ydin, pitkäaikaistyöttömät, joissa on työttömillä usein monia erilaisia haasteita, eikä välttämättä ole ehkä ihan paras työkykykään, jolla pystyisi työmarkkinoille osallistumaan, mutta meillä on tämmöinen ikään kuin työttömyyden kova ydin, jota sitten pitäisi lähteä ratkomaan ja etsiä keinoja, että miten saataisiin pitkäaikaistyöttömät myös mukaan työmarkkinoille. Mutta tämä iso kysymys siis, miten työmarkkinoilla tulevaisuudessa sovitaan? Meillä on ollut verrattain rauhalliset työmarkkinat, varsinkin verrattuna johonkin Keski-Euroopan maihin, mutta mikä on jatkossa työrauhan tilanne? Tuleeko meillä ikään kuin tämmöistä jatkuvaa neuvottelua, jatkuvia työseisauksia tai työsulkuja, niin aika näyttää. Ja tämä on tietenkin Suomen talouden toiminnan kannalta erittäin iso ja merkittävä kysymys. No viimeaikaisia uutisia mainitsin tuossa tämän terveydenhoitajien työsopimukset. Aika näyttää, mitkä sen seuraavat vaikutukset ovat, mutta poliittisesti meillä on saatu sote-uudistuksesta sopu, eli meillä siirtyy kunnilta vastuu maakunnallisille hyvinvointialueille. Seuraavaksi katsotaan, miten näiden hyvinvointialueiden toiminta onnistuu. Toimiiko järjestelmä käytännössä, mitkä sen vaikutukset ovat julkistalouteen. Jo nyt on puhetta siitä, että niiden rahoitus on alimitoitettu. Aika näyttää, että pystytäänkö ikään kuin uudella toiminnan tavalla sitten pienentämään kustannuksia vai nähdäänkö mahdollisia yhdistymisiä näiden hyvinvointialueiden välillä. Ja miten kuntakenttä elää uudistuksen jälkeen? Tästä aiheesta ei hirveästi ole puhuttu, mutta kunnilta lähtee merkittävin rahoituspotti nyt hyvinvointialueelle. Jatkossa kuntien tärkeimpiä tehtäviä on vaikkapa koulutus, kaavoitus, elinvoimasta ylläpitäminen, tällaisia asioita. Eli nyt meidän pitää oikeastaan, kuntien täytyy löytää oma tehtävänsä uudelleen ja sopeutua sitten tähän muutokseen. No viime vuosien työllisyyskehitys on ollut rohkaisevaa, mutta ei kuitenkaan vielä riitä nykyisten palveluiden rahoittamiseen. Eli miten saadaan sitten tätä työmarkkinoiden työllisyystilannetta entisestä parannettua. Ja väestökehitys, iso kysymys. Suomi harmaantuu tällä hetkellä, meillä syntyvyys laskee, löydetäänkö maahanmuutosta ratkaisua tässä, saadaanko vaikka syntyvyyden trendi käännettyä. Tällaisia isoja kysymyksiä myöskin. No tuossa aikaisemmin mainitsin, että hyvinvointivaltio on pohjimmiltaan ollut alun perin hyvin tämmöinen aineellisen elintason keskittyvä operaatio, missio, miten sitä haluaa kuvata, mutta onko tämä enää tässä ajassa sitten realistista tai miten tämä pystyttäisiin yhdistämään sitten ajatuksen kestävästä kehityksestä, eli miten hyvinvointivaltion idea pystytään turvaamaan tuon luonnon mahdollistamissa rajoissa. No, Suomen nykyinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Euroopan unionin alueella sama tavoite on asetettu vuoteen 2050, ja lähivuodet jo oikeastaan näyttävät, että pääseekö Suomi tähän tavoitteeseen vuonna 2035. Sen verran ehkä uskaltaa jo tässä vaiheessa sanoa, että kyllä Suomi varmasti hiilineutraali tuohon EU-tavoitteeseen mennessä on. Voi toki sitten puuta koputtaa tässä vaiheessa, mutta miten tuo sitten aikaisempi tavoite toteutuu, niin sen aika näyttää. Ja mikä on sitten valtion rooli tässä ilmastopolitiikan harjoittamisessa, mutta myös muissa ympäristöpolitiikan tavoitteissa? Eli tässä haetaan nyt ikään kuin uusia rajoja. Onko valtio suoratoimija vai keskittyykö se enemmän markkinoiden ohjaamiseen? Pysyykö sääntely perässä näissä ilmastoympäristötavoitteissa vai tuleeko kenties jo markkinoilta kuluttajista lähtöisin niin paljon painetta, että yritykset joutuvat muuttamaan toimintatapaansa? Eli nämä ovat kanssa merkittäviä kysymyksiä, joissa sitten aika näyttää, että minkälainen tasapaino löydetään. Mutta tässä vaiheessa oikeastaan muutlasta löytyy hyvin lyhyt kysely. Sinne voi laittaa yhden sanan, voi laittaa vaikka useammankin vastauksen, mutta pyytäisin, että käytte, kun olette tämän luennon katsoneet, niin sinne lisäämässä, että mikä teidän mielestä on se tärkein tai tärkeimmät tehtävät, jotka hyvinvointivaltion tulisi hoitaa, tai ongelmat, jotka hyvinvointivaltion tulisi ratkaista Suomessa tulevaisuudessa. Eli käykää sinne sanapilveen laittamassa omat ajatukset, niin saadaan sitten koottua opiskelijoiden näkemyksiä, ja kun olette vastanneet, niin sitten näette, että mitäs muut opiskelijat ovat aiheesta ajatelleet. Mutta tämä hyvin lyhyt tehtävä Moodlessa löytyy tämän luennon yhteydestä. No, yhteenvetona lähihistoriassa tai Suomen historiassa niin pohjoismainen hyvinvointivaltion malli on onnistunut hyvin yhdistämään elintason kasvun samalla, kun meillä on ollut laaja julkinen sektori. Mutta pohjoismaista mallia haastavat kuitenkin muun muassa ikääntyvä väestö, kansainvälinen kilpailu sekä kasvavat odotukset palvelujen laadusta ja toki myös tavoitteet ympäristöpolitiikan osalta. Miten työmarkkinat kehittyvät jatkossa? Löydetäänkö meillä uusia tapoja sopia kansallisesti vai siirrytäänkö enemmän niin sanottuun paikalliseen sopimiseen, jossa joko toimialakohtaisesti tai jopa yrityksessä sovitaan työntekijöiden ja työnantajien välillä sitten yhteisistä pelisäännöistä. Ja iso periaatteellinen kysymys, löytyykö meillä hyvinvointimallille vielä hyväksyntää? Ollaanko valmiita kantamaan ikään kuin yhteisvastuuta toisistaan ja maksamaan siitä vaikkapa korkeina veroasteina? Ja miten ratkaistaan kansalliset erityiskysymykset, kuten ikääntyvä väestö, ja varmistetaan vetovoima kansainvälisessä kilpailussa? Tällaisia kysymyksiä haastavat meillä hyvinvointivaltiota ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Tässä vielä kirjallisuus, jota tällä luennolla on hyödynnetty. Kiitos paljon ajasta ja mielenkiinnosta, ja mikäli herää luentoa koskien kysymyksiä, niin minut tavoittaa tästä ohjeisesta sähköpostiosoitteesta. Kiitos paljon.